No iespējas dramatisks, protams, tas ir.
Sākumā, kad vēl bija lielās liesmas, varēja redzēt pāri otrā krastā.
Bēdīgi tas, kad muzejs iet bojā un visas relikvijas un tā tālāk.
Un īstenībā skats ir baigs. Ko tad tie operatīvie dienesti var darīt? Viņi jau netiek klāt. Tā sēta ir pilī, visu riņķī pagalmā iebraukt nevar. Un tur tas korpus, kas tur tagad deg, viņš jau nu, vienkārši nodegstījis. Viņi jau no šajienas to nevar aizsniegt.
Ir iespaidīgi vērot, kā ugunsdzēsēji uzvelk aizsarga maskas un dodas iekšā, iznāk ārā, nomaina skābekļa balons un iet atpakaļ ēkā. Viņu drosme ir ābrīnojama.